Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանը Ադրբեջանին պետք է հանձնի ռազմական հանցագործությունների մեջ մեղադրվող եւ այս պահին իր տարածքում գտնվող անձանց։ Բաքվից հնչող այս նոր պահանջի ֆոնին Նիկոլ Փաշինյանը կուսակիցների հետ քննարկում է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հեռանկարները։ 2021-ի իսյունիքում տեղի ունեցած իրադարձությունների արդիվը ԱԱՀ նախկին սպա է ձերբակալվում, հետաքրքիր զուգադիպությամբ դա տեղի է ունենում այդ դեպքերի մասին վարչապետ Փաշինյանի հայտարարությունից ուղիղ 2 օր անց։ Երկրաշարժ Հայաստանում սպիտակից 6 կիլոմետր հյուսիս ինչ են զգացել Լոռու և Շիրակի բնակիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը հայտարարել է, որ Երևանը Բաքվում ընթացող հայ գերիների դատավարությունները քննադատելու փոխարեն պետք է մեջբերում համագործակցի ադրբեջանական իշխանությունների հետ և հանձնի այն անձանց, ովքեր մեղադրվում են ռազմական հանցագործությունների մեջ և այս պահի դրությամբ թաքնվում են Հայաստանի տարածքում։ Մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Կուրսկի մարզում գործող ստորաբաժանումներին հաջողվել է 3 նոր բնակավայր գրավել, խոսքը մարզի արևմտյան հատվածում գտնվող Վիկտորովկա, Նիկոլաևկա և Ստարայ Սարոչինա գյուղերի մասին է, անկախ աղբյուրները Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության հաղորդումը դեռ չեն հաստատում։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա դա կնշանակի, որ ռուսաստանցի զինվորականները հյուսիսից ընդհուպ մոտեցել են նախորդ տարվա օգոստոսին ուկրաինացիների կողմից գրավված Սուջա շրջկենտրոնին։ Ուկրաինայի արևելքում գտնվող Դոբրոպոլե քաղաքի բնակելի թաղամասերին հասցված ռուսական հարվածի հետևանքով զոհերի թիվը հասել է 11-ի, այս մասին հաղորդում է Ուկրաինայի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունը։ Դոնեցկի մարզի Կիևի վերահսկողության տակ գտնվող հատվածին այս հարվածի հետևանքով 30 մարդ է վիրավորվել, պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն վնասվել է 8 բնակելի և 1 վարչական շենք, ինչպես նաև 30 ավտոմեքենա։ Վերջին օրերին Սիրիայի ծովափնյա շրջաններում, նախ և առաջ Լաթաքիայում և Տարտուսում տեղի ունեցած բախումների ընթացքում ավելի քան 340 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, այս մասին հաղորդում է Մեծ Բրիտանիայում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտորդական կենտրոն կառույցը։ Այս կազմակերպության ներկայացուցիչների խոսքով զոհերի ճնշող մեծ ամասնությունը Սիրիայի բնակչության ավելի քան 10% կազմող Ալավիների համայնքից են, սիրիացի ապաշտպանի խոսքով սպանությունները կատարվել են կառավարական զորքերի և դրանց հետ համագործակցող զինյալների կողմից։ Առնվազն 12 մարդ է վիրավորվել Կանադայի խոշորագույն քաղաքում Տորոնտոյում տեղի ունեցած հրաձգության հետևանքով։ Միջադեպը տեղի է ունեցել ուրբաթ երեկոյան քաղաքի փաբերից մեկում, կանադական ոստիկանության տեղեկություններով վիրավորներից առնվազն 6-ը հրազենային վնասվածքներ ունեն։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն հարձակման հեղինակները 3-ն են եղել, նրանց հաջողվել է անարգել լքել հանցագործության վայրը, հարձակման դրդապատճառների մասին այս պահին որևէ բան հայտնի չէ։ Եվրամիության 3 խոշորագույն պետությունները, Ֆրանսիան, Գերմանիան և Իտալիան, ինչպես նաև Մեծ Բրիտանիան, այսօր իրենց աջակցությունն են հայտնել Գազայի հատվածի վերակառուցման արաբական ծրագրին։ Այն հաստատվել էր այս շաբաթասկզբին Կահիրեում կայացած համաժողովի ընթացքում, Եգիպտոսի իշխանությունների հեղինակած այս ծրագրի համաձայն նախատեսվում է 53 միլիարդ դոլարի օգնություն հատկացնել, ավելի քան 1 տարի տևած պատերազմի հետևանքները վերացնելու ուղղությամբ։ Արաբական պետությունների ներկայացրած այս ծրագիրը Գազայի վերակառուցման իրատեսական ուղիները նախանշում, նշված է Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի և Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարների համատեղ հայտարարության մեջ։ Այսքան նոր վալուրերի մասին, շարունակում ենք թողարկումը, նախ հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին անդրադառնանք։ Շաբաթասկզբին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, որ առաջիկա օրերին Երևանի և Բաքվի հարաբերություններում կարող են հետաքրքիր զարգացումներ նկատվել։ Այս հայտարարության հաջորդ օրը հրաժարական ներկայացրեց միջազգային այցաններում Հայաստանը ներկայացնող գրասենյակի ղեկավար Եղիշե Կիրակոսյանը, ու թեև ինքը Կիրակոսյանն այս քայլը բացատրում էր դասախոսական աշխատանքի անցնելու ցանկությամբ, արդեն մի քանի օր է, ինչ համար լուրեր են պատտվում, որոնց համաձայն Կիրակոսյանի պաշտոնանկության իրական պատճառներից մեկը միջազգային դատարաններից Հայաստանի հայցերի հնարավոր հետ կանչն է։ 3 երեկոյան խաղաղության պայմանագրի թեման խորհրդանում իշխող խմբակցության անդամների հետ քննարկում էր Նիկոլ Փաշինյանը, և այդ հանդիպումից բառացիորեն մի քանի ժամ անց ադրբեջանցի գլխավոր բանակցողներից մեկը Հիքմետ Հաջիևը Երևանին ուղված նոր պահանջով հանդես եկավ։ Լսենք Արտակ Խուլանին։
Բաքուն Հայաստանի իշխանություններին համագործակցության կոչ է անում, պնդելով, թե Ադրբեջանի հետ հարաբերություններում նոր սկիզբը կարող է ցուցադրվել նաև ռազմական հանցագործությունների համար մեղադրվողներին Բաքվին հանձնելով։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևն այսօր տարածած հայտարարությամբ շեշտել է, հատկապես նրանց, ովքեր ներկայումս թաքնվում են Հայաստանի տարածքում։ Անցած տարեվերջին էլ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազություններ նման կոչով դիմել Հայաստանի դատախազությանը։
Դատավարության դեմ անհարկի քարոշչություն իրականացնելու փոխարեն Հայաստանի կառավարությունը պետք է համագործակցի նպաստելու անցումային արդարադատության վերականգնմանը և տարածաշրջանում տևակ անխաղաղության հաստատմանը։ Խաղաղության և Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների նոր սկզբի անկեղծ ձգտումը, ի թիվս այլ բաների, ցույց կտար Հայաստանի պատրաստակամությունը, ընդունելու իր պատասխանատվությունը և հանձնելու նրանց, ովքեր մեղադրվում են ռազմական հանցագործությունների համար։
Այսօր X-ում գրել է Հաջիևը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան, սակայն անուններ չի տվել իր տեքստում։ Հաջիևի մեղադրանքներին Երևանից դեռ չեն արձագանքել։ Ազատությունն այսօր դիմել է արտգործնախարարություն մեկնաբանության խնդրանքով, պատասխան դեռ չունենք։ Բաքվի ռազմական դատանում Արցախի նախկին ղեկավարների ու մյուս 7 հայգերիների մեղադրանքների հատորներում պարբերաբար հիշատակվում են նաև Հայաստանի նախկին նախագահներն ու մյուս ռազմաքաղաքական ղեկավարները։ Նրանք ներկայացվում են իբրև Ադրբեջանի դեմ ռազմական ագրեսիայի հետևում կանգնած անձինք։ Արդյոք Ադրբեջանը Երևանին դիմում է հենց նրանց Բաքվին հանձնելու համար։ Հաջիևի հայտարարությունից պարզ չի դառնում։ Գերիների հարցերով զբաղվող միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանի կարծիքով Բաքուն Հայաստանի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներին է փորձում ներքաշել Բաքվում տեղի ունեցող դատավարությանը, նրանց մեղադրելով ամենատարբեր հանցագործությունների համար։ Սահակյանն ասում է, Ադրբեջանը ոչ իրավական, ոչ էլ բարոյական իրավունք չունի համագործակցության նման կոչով դիմելու Երևանին։
Նման պահանջը լեգիտիմ կլիներ մի քանի նախապայմանների առկայության դեպքում, նախ որ ունակ լիներ Ադրբեջանը կազմակերպել արդար դատաքննություն նաև էթնիկ հայերի համար և ստեղծել արդյունավետ պաշտպանության միջոցներ, միջդեռ նման նախադրյալը բացակայում է, որում մենք այստեղ ունենք արձանագրում մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի կողմից, և նաև հայ գերիների քաղբան դարիճանների դատավարությունները ցուցադրեցին, որ Ադրբեջանը անունակ է գոնե մեկ դատավարական երաշխիք։
Միջազգային իրավունքի մասնագետը շեշտում է, Բաքուն ինքը չի ցուցադրել, որ պատրաստ է համագործակցել ու հետաքննել հայերի դեմ հանցագործություններն ու պատասխանատվություն ենթարկել մեղավորներին։
Մենք ունենք արդեն իսկ միջազգային դատարաններում դեպքեր, որոնք հետաքննվել են անկախ մեխանիզմների կողմից, արձանագրվել են հայ տուժողների իրավունքների խախտումներ, և Եվրոպական դատարանը, օրինակ, պարտավորեցրել է Ադրբեջանին հետաքննություն իրականացնել, բացահայտել հայերին խոշտանգած, պարնած, առևանգած, գլխատած սեփական հանցագործներին և նրանց կանգնեցնել արդարադատության առջև։ Ադրբեջան անգամ ձևական առումով քննություն չի իրականացնում։
Հայաստանի իշխանությունը Բաքվում ընթացող դատավարությունները որակում է որպես թատերականացված։ Պաշտոնական Երևանը պնդում է, դրանք դատավարական կոպտագույն խախտումներով և խոշտանգման աղաղակող նշաններով են ընթանում։ Վարչապետն էլ ասել էր, թե հայերի նկատմամբ արգելված միջոցներ են կիրառվում, որպեսզի ցուցմունք ներկործեն հետագայում Հայաստանի դեմ օգտագործելու համար։ Նա Բաքվի դատավարությանն անդրադարձել է նաև անցած 5 շաբթի, վերահաստատելով նախկինում ասածը.
Մենք հստակ գնահատական ենք տվել և ասել են, որ Բաքվում տեղի ունեցող դատավարությունների համատեքստում ես ասել եմ, որ մենք ունենք ինֆորմացիա և այդ ինֆորմացիան հիմա արդեն երևում է ակնհայտ, որ օգտագործվում են արգելված միջոցներ և խոշտանգումներ։
Պաշտոնական Բաքուն անհեթեթ է որակում Երևանից հնչող պնդումները։ Երեկ երեկոյան իդեպ վարչապետը խորհրդանում իշխող կուսակցության վարչության անդամների, իշխող խմբակցության ու կառավարության անդամների հետ Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացներ քննարկել։ Հաղորդագրությունից պարզ չէ կոնկրետ ինչ է քննարկել խաղաղության պայմանագրի չհամաձայնեցված հոդվածները, թե նաև հայ ռազմագերիների հարցը։ Իշխանականներից պարզաբանում ստանալ չհաջողվեց։ Բաքվի դատանում Արցախի մյուս ղեկավարներից առանձին ընդանում են նաև նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Այդ պաշտոնը ընդամենը 3 ամիս զբաղեցրած Վարդանյանին 1987-ից սկսած իրադարձությունների մեղադրանքներ են վերագրվում։ 56-ամյա Վարդանյանն արդեն գրեթե 20 օր է հացադուլ է անում։ 3 հրապարակվեց Բաքվի բանտից նրա աուդիո ուղերձը, որում նա բացատրել է ադրբեջանական բանտարկության մեջ արդեն երկրորդ անգամ հացադուլ անելու շարժառիթը։ Ընդգծել Բողոքիայի ծառայող Քայլին գնում է ոչ թե մեկուսանի պայմանների կամ իր վիճակի պատճառով, այլ բողոքում է դատական պրոցեսի դեմ։ Դատաքնության մեկնարկից ի վեր Վարդանյանը հրաժարվում է ցուցմունք տալուց, բարձրաձայնում է իր նկատմամբ ապօրինությունների ու ճնշումների մասին։ Արտակ Խուլիան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուրբաթուշ երեկոյան հայտնի դարձավ մի ձերբակալության մասին, որն ընդդիմադիր շրջանակները շտապեցին քաղաքական ենթատեքստ ունեցող անվանել։ Այս պնդումը որոշակի հիմքեր ունի, եթե հաշվի առնենք, որ ձերբակալվածի ազգային անվտանգության ծառայության նախկին երկարամյա աշխատակից Արամ Գասպարյանի մասին իրավապահները հիշեցին վարչապետ Փաշինյանի այս շաբաթ խորհրդարանի ամբիոնից հնչեցրած մի հայտարարությունից հետո։ Դրանում Փաշինյանը 4 տարի առաջ Սյունիք կատարած իրայիցի ժամանակ տեղի ունեցած իրադարձություններն էր վերհիշում։ 2021 թվականի գարնանը Փաշինյանին Հայաստանի հարավի մի շարք քաղաքներում դիմավորեցին հայհոյանքներով ու սուլոցներով։ Հետագայում այս արդիվ քրեական գործ հարուցվեց, որի քննությունը, սակայն, ինչպես Փաշինյանն ներդժգոհում չորեքշաբթի օրը խորհրդանում, տեղից չէր շարժվում։ 2 օր չանցած այս գործը կրկին քննիչների ուշադրության կենտրոնում է։ Զուգադիպություն, պատահականություն, թե միտում փորձել է պարզել Գանես Արիվեկյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին սպա Արամ Գասպարյանը վարչապետի դեմ տարիներ առաջ կազմակերպված ցույցերի դեպքով ձերբակալվել է։ Գիշերը դատարանը տնային կալանքի որոշում է կայացրել։
Ում ֆակտորը առավոտյան գալի 4 տարի առաջվա գործով մարդ են ձերբակալել։
Արամ Գասպարյանը, որ շուրջ 20 տարի ազգային անվտանգության ծառայությունում է աշխատելու, հայտնի է Չիկո ծածկանունով, մեղադրվում է 4 տարվա վաղեմության գործով 2021-ին Սյունիքում Փաշինյանի դեմ կազմակերպված ցույցերի։
Այնպես չի, որ վերջի օրերին ինչ-որ նոր տեղեկություն է ձերբերել, որով անձը իդենտիֆիկացվում էր որպես այսպես ենթադրյալ հանցանք կատարած անձի, այլ։
Ինչի համար են մեղադրում Արամ Գասպարյանին, նրա փաստաբան Արամ Վարդևանյանը հրաժարվեց այսօր այս գործից խոսել։ Ազատությանը մանրամասներ պատմեց փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանը, որ 3 դատարանում է եղել։ Ըստ Մելիքյանի, 2 մեղադրանք են առաջադրել, մեկը վարչապետի Շարասյունը վնասելու գործողությունների կազմակերպման համար, ձվեր էին նետել մեքենաների ուղությամբ, մյուսը խուլիգանություն կազմակերպելու մեղադրանք է։ Արամ Գասպարյանը, որ այդ ժամանակ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում դեպարտամենտի ղեկավար է աշխատել, ըստ Ռուբեն Մելիքյանի, այդ դեպքերին չի մասնակցել։
Եվ այս մեղադրանքը ինքնին տարօրինակ է։ Հերվից և նախապես կազմակերպիչ խուլիգանությունը պարզապես օգնել չի կարող խուլիգանության հանցակազմի առանձնահատկությունների չեմնելով։ Այսինքն հասարակության նկատմամբ անհարգալից վերաբերմունքը խուլիգանական դրդումների չելնելով դա ուղղակի չի կարող ունենալ կազմակերպիչ։ Դա պետք է անձի ներքին մղման արդյունքը լինի։ Կարան Գասպարյանը չի եղել Սյունիքում, Երևանում է եղել։
2021-ին արտահերտ ընտրություններից 2 ամիս առաջ, երբ Փաշինյանը այցելել էր Սյունիքի մարզ ու ոտքով շրջում էր, նրան դիմավորել էին բողոքի ակցիաներով, սուլոցներով, վիրավորանքներով ու հայհոյանքներով։ Պահանջում էին, որ հեռանա, բայց Փաշինյանը շարունակում էր քայլարշավը ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Նույն օրը վարչապետը հանձնարարեց զբաղվել այդ դեպքով ու 20-ից ավելի քաղաքացիներ ձերբակալվեցին։
Հանրապետության իրավապահ մարմինները շատ հստակ եւ կոշտ կերպով կարձագանք են։
Արամ Գասպարյանը նախկինում 1 տարի 7 ամիս բանդում է եղել ընտրական խախտումների հետ կապված քրեական գործով, թե ինչու է նրան հիշել Սյունիքի հայտնի դեպքերով քնչականից պարզել չհաջողվեց։ Մեր զանգերին չպատասխանեցին։ 3 դատարանի մոտ է եղել նաև ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը։
21 թվականի դեպքերի հետ կապված նախաքննական մարմինը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունից ընդամենը 3 օր հետո արտացել է։
Թե պատգամավորը, թե փաստաբան Մելիքյանը կասկածներ ունեն, որ այս հանկարծակի զարգացումները պայմանավորված են վարչապետի օրերս արած հայտարարությամբ։ Չորեքշաբթի խորհրդարանում կառավարության հետ հարցու պատասխանի ժամանակ, խոսելով դատական համակարգում կառավարության ազդեցությունից, վարչապետը վստահեցրել էր, թե իրենք չեն միջամտում քրեական գործերին։ Նա հիշեցրել էր նաև Սյունիքի այս գործը։
Մի շարք աղմկահարույց դեպքերով դատական համակարգում, այդ թվում Սյունիքի մարզում տեղի ունեցած միջադեպերով,
իմ դեմ գործողությունները արած անձանց նկատմամբ հենց անհասկանալի որոշումներ են կայացվել, որը ուղղակի ոչ մի մեկնաբանության չի տրվում։
Հիմա եկեք պատկերացնենք այդ քաղաքական մարմնի ղեկավարի վիճակը, որը հրապարակային աղբյուրից տեղեկանում է, որ վարչապետը դժգոհություն է հայտնել իր վարույթում գտնվող կամ իր ենթակայի վարույթում գտնվող ինչ-որ քրեական վարույթից։ Ինչ է իր մոտ առաջանում։ Մի անգամից մտավախություն, որ վաղը մյուսօր նա նույնպես կարող է SMS տալը։ Եվ հետևություն, առանց դատավարական բավարար հիմքերի մարդուն տանում են կալանքի։
Արդյոք այս մեղադրանքները հիմնավոր են և ինչ կապ ունեն Փաշինյանի խոսքերը քրեական գործով զարգացումների հետ։ Իշխող խմբակցության դիրքորոշումը ճշտել չհաջողվեց։ Խմբակցության ղեկավարը քարտուղարն ու падգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը չպատասխանեցին մեր զանգերին։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առավոտյան Հայաստանի հյուսիսում երկրաշարժ արձանագրվեց, ի տարբերություն նախորդ ոչ այնքան ուժգին ցնցումների, այս մեկը բավական զգալի էր, շուրջ 5 բալ։ Ճիշտ է, մինչ այս պահ ավերածությունների կամ տուժածների մասին տեղեկություններ չկան, սակայն Հայաստանի հյուսիսային մարզերի բնակիչներից շատերին տեղի ունեցածը վախեցրել է։ Եթե դրան էլ գումարենք այն հանգամանքը, որ ինչպես և 1988-ին այսօր ևս ստորգետնյա ցնցումների էպիկենտրոնը Սպիտակի հարևանությամբ էր, կարելի է պատկերացնել, թե ինչ էին զգացել մարդ օրինակ Գյումրիում Սաթենիկ կազմանցյանն է զրուցել Հանրապետության երկրորդ քաղաքի բնակիչների հետ։
Մարդիուտին մեզ շատ-շատ լավ նվեր եղավ, ահա որ վախեցել ենք, պարգազեի եղավ ապալթապալ ելանքականք, բայց իշ կրնանք ենենք, տեր ու տիրական չկա մեզի։
Տանն ենք եղե, այո, տանն ենք եղե ու շատ վախեցել ենք, այդ ցնցումի չպատկերացրինք, որ սկզբից երկրաշարժը, հետո լուստրը, սերվանդը, շխճխկունը եկավ, արդեն վախեցանք, ելանք տեղից, բայց ուր փախնեինք, մինչև մենք դուս փախնեինք, արդեն կարող է եւ բլեր է շենքը, մի օրում կփլի, սախ կմնան տակը, այս մանդրը երեխեքը, հա մենք մնանք, հա բայց քորպա երեխեքը։
Առավոտյան Հայաստանի տարածքում գրանցված երկրաշարժը, որ Գյումրիում 4-ից 6 բալ ուժգնությամբ է զգացվել, ամենավթարային անտառավան 26 շենքի բնակիչների վախի հերթական չափականակն էր ստուգել։
Տանը 6 անձ ենք։ Հա կան, բայց մի առայժմս փոքրերին ուղարկել եմ ուրիշտեղ։
Երկրաշարժից հա։
Հա վախենամ գա, ուղարկել եմ երեխեքին։
Այ շենքի տեղից ես կամ։
Հա մենք մերը բաբշե չգիտեմ ոչ դարն են, նախնադարյան դարն է, հեշ մե բանում չկա, ամեն մե բանից մենք զրկված ենք։
Մարդկային կյանքեր կան, չեն մտածել, իրանք հեշ մե մարդուն չեն մտածել, մենք որ կդիմենք, կսենք թե մենք վատ վիճակի կապրինք, կսեն մենք էլ ենք վատ, դուք գիտեք մենք լավ կապրինք, թե քաղաքապետարան, թե մարզպետարան, բայց չէ որ իրանք իրանց կաշվի վրա չեն զգա, թող մի օրը կամ ստեղ ապրին, մի օրը։
Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ 6 մարզերում ու Երևանում գրանցված երկրաշարժից տուժածներ չկան։ Փոքր փլուզման 2000 զանգ են ստացել, ընդգծում են, որ հետ ցնցումները որոշ ժամանակ հնարավոր է շարունակվեն։ Իսկ անտառավան 26-ում փորձում են իրենց մասին հիշեցնել, քանդման ենթակա շենքում 10 ընտանիք է ապրում, սպասելով պետության խոստացած բնակարանի գնման վկայագրերին, չնայած շատերն արդեն հույսել չունեն, թե դա շենքի փլուզումից առաջ տեղի կունենա։ Մարինե Գրիգորյանը դժվարությամբ է բարերով նկարագրել իրենց պայմանները։
Էդի խոսքերով չլիք, պետք է ապրի սուր զգաս, հեշտե թե չէ։ Կարող ես մի նկարագրեմ, դու չզգաս այդ բանը, մինչև չաբրես։
Օրինակ այսօր առավոտ ինչ
վելա։ Ո՞վ է այսօր առավոտ։ Իրոք էլի նկարագրելու չայ փալա, ոնց նկարագրեմ, թե ինչ ենք ապրի։ Մինակ ձայնը հերիք էր մեզ, մի հատ եսպես ծուրեղ երկարշած, ես պադուհանները գպլվին, են անգյուն արդեն բացվել է, դու սերևում է, թող պլվի պրծնի կան, համ մենք պրծնի, կամ իրանք պրծնին, ուղակի զոեր չէ անեն, երեխեքն են մեղք, ամեղ երեխեքին, մեկ ճանդամը լվացում տարի ապրել են։
Փոքրիկ թորնիկին ստիպված տնից անել է, վախենում է։
Այսօր թորնիկից այն փոքրիկին տեսակի թորնիկներ, ուղարկել եմ մյուս տադի դու մյուս դիմացի շենքն է, հիրաստունը այնտեղ վերանորոգած է, բայց չկամ կարող եմ ես իմ թորնիկին ուղարկեմ իր տադի դու։
Տարածքային կառավարման նախարարությունն է պարբերաբար զանգում։ Գերատեսչությունից ասել են, վկայագրի հարցը լուծվել է, բայց այդ զանգից շաբաթներ են անցել ու հիմա լռություն է։ Զանգերին էլ չեն պատասխանում։ Վթարային շենքում 30 տարի ապրող կինը հույսը Գյումրիի առաջիկա ընտրությունների հետ է կապում։
Եթե մինչև ընտրություն է շենքի հարցը չլուծեցին, մենք արդեն ստեղ մնանք հավեր։
Այսինքն սպասում եք որ ընտրություններից առաջ,
հա, եթե իրանք ինչ-որ բան, այո, իրանք այդ խոստումը մինչև ընտրությունն են իրանք կատարեցին, մենք էլ շենքից գերնենք, եթե չէ ուրեմն մեր հույսը մինչև ընտրությունն է։
Բնակիչները հոգնել են խոստումներից։
Ամեն անգամ, ամեն տարի հույսով կենեն այն մարզպետը, կուկային քաղաքապետը։ Հնարավոր չէ ապրել, հեչ հնարավոր չէ։ Հեչ մեր շենքը մեր շենքի վիճակին չէ։ Քաղաքում ճիշտ է, կան շենքեր, բայց հեչ մեկը մեր վիճակին չէ։ Մենք համաձայն ենք, հիմա ներկա պայիս, մենք ամեն ինչի համաձայն ենք, թե տունտան, թե սերտիֆիկատ, մենակ թե մենք ստեղից ելնենք։
Ղեկավարներին է հազար անգամ ասել ենք, բայց ղեկավարը ոչ մի բան չեն է, ամեն մարդ իր դառն են։
Այսօրվա երկրաշարժից վախեցած բնակիչները պատրաստվում են կրկին բոլոր դռները թակել, մինչև իրենց խնդրին լուծում տրվի։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ իրադարձություններով աչքի ընկավ անցնող շաբաթը։ Վարչապետի վիճահարույց հայտարարություններից մինչև Գյումրիի զվարճալի ընդրարշավ, ֆուտբոլասերների բողոքի ակցիաներից մինչև ընդդիմության ներսում ծագած հակամարտություն։ Գարնան առաջին շաբաթը բացվեց մարտի 1-ի մասին քննարկումներով։ 2008 թվականի հետընտրական բռնությունների իրական մեղավորներին բացահայտելու խոստմամբ իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ի 17-րդ տարելիցի օրն այցելեց այդ ողբերգության 10 զոհերի հուշարձան և խոնարհվելուց ու խաչակնքվելուց հետո հանդես եկավ անսպասելի մի պնդմամբ։
Դուք շարունակում եք պնդել, որ գործն ամբողջությամբ բացահայտվելը այն դեպքում, երբ մինչ օրս որևէ անձ,
գիտեք, ես երբեք չեմ ասել ամբողջությամբ, ես ամբողջությամբ բառը չեմ օգտագործել։
Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունն այսքան անսպասելի չէր լինի, եթե դրանից ընդհանրապես 6.5 տարի առաջ 2018-ի օգոստոսին Հայաստանի վարչապետը տրամագծորեն հակառակ պնդում նարած չլիներ, այն էլ տասնյակ հազարավոր մարդկանց ներկայությամբ։
Մենք կարող ենք ասել, որ մարտի 1-ի գործը ըստ էության ամբողջ ստավալով բացահայտված է։
Ի տարբերություն 2018 թվականի Փաշինյանի հայտարարություններն այսօր նման բուրըն արձագանքի չեն արժանանում, առավել ևս խորհրդարանում։
Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, համեցեք բարոյաճ։
Կառավարության ղեկավարը падգամավորների հետ շփվում էր մարտի 5-ին Բաքվի բանտում գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի հացադուլի 15-րդ օրը։ Բնական էր, որ հանդիմադիրներն այս հարցը շրջանցել չէին կարող։ Փաշինյանը սակայն հասկացրեց միայն Վարդանյանի հացադուլի նրա դեմքին հայտնված բռնության հետքերի և կյանքին սպառնացող վտանգի պատճառով Երևանն Ադրբեջանի հանդեպ պարվող իր քաղաքականությունը չի փոխելու։
Խաղության մթնոլորտն է այն գործողությունը, որը կարող է այդ թվում այդ խնդիրը լուծել։
Մինչև դուք մթնոլորտ եք ստեղծում Ադրբեջանի հետ, Ռուբեն Վարդանյանը 15-րդ օրը անցկացնում է հացադուլի մեջ, որևէ միջազգային կառույցի ներկայացուցիչ ձեզ հաջողվել է ուղարկել Բաքվի բանտ տեսնելու համար, իրենց աչքերով տեսնելու համար, թե ինչպիսի վիճակում են գտնվում մեր հայրենակիցները։ Ինչ է կանում դուք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Այո, դուք ճիշտ եք ասում, ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետն եմ եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատանքային պարտականությունն է կենտրոնանալ ոչ միայն մեկ անձի հետաքրքրությունների, ոչ միայն մեկ անձի, այլև Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերի և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերի վրա։
Այն նույն օրը, երբ հնչում էին Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունները, նրա հիշատակած այդ մեկ անձը Ռուբեն Վարդանյանը հարազատների հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում կարողացավ մոտ 10 րոպեանոց ուղերձով դիմել հազատության մեջ գտնվողներին, առաջին անգամ 2023 թվականի սեպտեմբերից ի վեր։
Ողջավալ իրենով հարցացներ եւ հայեր բոլորի այդ միասին մենք ամեն ինչ ախտարելու ենք, եթե սիրում եմ, հարգում եմ եւ վստահ եմ, որ չնայած բոլոր ցաներ դժվարությունների, որ մեր աչքով կանգնած են, մենք կհաղթանք այդ դժվարությունները։
Այս շաբաթ կրկին տեղում էր դոփում վերջին տարիների ամենաաղմուկալի ողբերգական դեպքերից մեկի՝ Սոնա Մնացականյանի մահվան դատաքննությունը։ 2022 թվականի ապրիլի 26-ին վարչապետ Փաշինյանին տեղափոխող Շարասյան մեքենաներից մեկի անիվների տակ զոհված 28-ամյա հղի այս կնոջ մահվան գործով դատավարությունը մեկնարկել էր ավելի քան 2 տարի առաջ, բայց դրա վերջը չի երևում։ Սոնայի հարազատները համոզված են, գործով անցնող միակ մեղադրյալի անգամ մեկ օր բանտում չանցկացրած ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանները միտումնավոր կերպով են ձգձգում դատը, սպասելով հանցագործության վաղեմության ժամկետը լրանալուն։
Մենք պայքարում ենք ինչ որտեղ կարելի ասել պետական ապարատի դեմ։
Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի հորեղբայրը, որ արդեն 3 տարի դատարան է գալիս հույսով, թե կպատժվի զարմուհու մահվան մեղավորը, դատարանում սրտամկանի ինֆարկտ է ստացել։
Ցավում էր արդյոք Նիկոլ Փաշինյանի սիրտը, երբ նա այս շաբաթ խորհրդարանական ընդդիմության պահանջով անդրադառնում էր այս թեմային, դժվար է ասել։
Հիմա դուք ինչ եք ինձ ասում։ Դուք ունեք հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին, կամ տուժող կողմը ունի հիմք, որ ես որևէ միջամտություն եմ արել գործին։ Ես ասում եմ, բացառված է, չի կարա բնության մեջ այդպիսի հիմնավորում եւ ապացույց լինի։
Տուժող կողմի մոտ, սակայն, ոչ թե հիմքեր են առկա կամ կասկածներ, այլ համոզմունք, փաստաբան Ռաֆի Ասլանյան։
Տուժող կողմը ոչ թե կասկած ունի, այլ համոզված է, որ Նիկոլ Փաշինյանի ուղղակի կամ անուղղակի միջամտության հետևանքով է, որ շուրջ 3 տարի է որևէ մեկը քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել Սոնա Մնացականյանի մահվան համար, նույնիսկ պաշտոնից չի ազատվել։
Փաստաբանի խոսքով ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյան կազմում գտնվող ոստիկանների եւ անվտանգության ծառայության աշխատակիցների ռադիոկապի ձայնագրությունների փաստացի ոչնչացումը էլ ավելի է խորացնում կասկածները։
Այս հանգամանքը նաեւ զոհողի մոտ հաստատ է ձևավորում, որ Նիկոլ Փաշինյանը միջամտել է նաեւ բուն դեպքին, այսինքն կա մի հանգամանք, որը տնասիրաբար թաքցվում է։
Հղի կինը մահացել, ոչինչ տեղի չի ունեցել, որևէ մեկը քաղաքական, բարոյական, որևէ պատասխանատվություն չի ենթարկել, նորմալ է։
Ես չգիտեմ, դուք ինչ նկատի ունեք բարոյական պատասխանատվություն ասելու։
Խորհրդարանական ընդդիմությունն այս շաբաթ միայն Փաշինյանին չէ, որ սուր հարցեր էր ուղղում, հարցերը կամ հարցը, որ ընդդիմադիր երկու թևերը, Ռոբերտ Քոչարյանի ու Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցները համառորեն միմյանց էին հասցեագրում, շատ հաճախ չլսելով հակառակ կողմի պատասխանը, կարճ էր հնչում, ով իշխանության բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։
18 թվի հետ կապված հարցը միշտ լինել է։
Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցները համոզված են, եթե 2018-ին Սերժ Սարգսյանը կտրուկ միջոցների դիմեր, Նիկոլ Փաշինյանը կհայտնվեր բանտում, այլ ոչ թե Բաղրամյան 26-ում։
Երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը գործել է հանցագործություն, մուտք է գործել, ներխուժել է հատուկ պահպանվող տարածք, ինչու համապատասխան իրավական գործընթաց դրան չի հաջորդել։
Հանրապետականներն էլ հակադարձում են, արդյոք Ռոբերտ Քոչարյանի կողմնակիցներն ու հարազատները չէին, որ 2018-ի ապրիլին հանրապետության հրապարակում տոնում էին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Չի կարելի մանգալ ու փորձել մանգալ Նիկոլա Բերացին եւ նաեւ այդպես ենթատեքստով ասել մենք մերժելու ենք Նիկոլա Բերացներին, այն դեպքում երբ որ ձեր մերձավորները այն մարդիկ, ում դուք համագիր եք անվանում, եղել են հանրապետության հրապարակում։
Քաղաքացիական պայմանագրում քոչարանականների եւ սերժականների այս կռվին հետևում էին անթակույց հաճույքով։
Մի կռվեք, երկուստ էլ ճիշտ եք։
Եվ եթե 1990 թվականին ծնված Սարգիս Խանդանյանի օրինակը կարգին հաղորդումից էր, ապա 45-ամյա Ալեն Սիմոնյանը, մեկնաբանելով ընդդիմության ներսում տեղի ունեցող խմորումները, խորթային ֆիլմերն էր ցիտում։
Հայ տենց հայտնի բան կասմա վլյուբляйցիս, տապիցիս, ռազվադիցիս մորերադամ։ Ինչ ուզում են թողնել, մեր ամանի շտապես։
Ո՞վ է իրական ընդդիմություն հարցն։ Այս շաբաթ ակտուալ էր նաև Գյումրիում արտահերտ ընտրություններից ուղիղ 3 շաբաթ առաջ ավականու մանդատների համար պայքարող 9 ուժերը փորձում են հասկանալ, ով ում հետ է ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմելու եւ ինչն ամենաեականն է, ով է կոալիցիա կազմելու քաղաքացիական պայմանագրի հետ։ Դեմոկրատական այլընտրանքի ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցի կասկածներն այս շաբաթ պատտվում էին Գյումրիի ընտրություններին մասնակցող Եվրոպամետների դաշինքի շուրջ, որի կազմում է նաև Երևանում քաղ պայմանագրի հետ կոալիցիա կազմած հանրապետություն կուսակցությունը։
Հնարավոր չէ Երևանում լինել քաղաքացիական պայմանագրի կոալիցիոն գործընկերը Գյումրիում հանդես գալ ընդդիմադիր դիրքերից։ Ընտրողը, ով դժգոհ է ԿՊ-ից կամ ով չի ուզում ունենալ Գյումրիում ԿՊ-ական իշխանություն, այս տաշինքին չպետք է քվեարկի։ Նույնը վերաբերում է նաև Արտյոմ Թումանյանի մասին։
Մարդ, ով մշտապես կանգնած է եղել Գյումրու և գյումրեցիների կողքին։
Սուրենյանցի հիշատակած Արտյոմ Թումանյանն այս շաբաթ դարձավ նախընտրական ամենազվարճալի տեսանյութի հեղինակն, այս առումով իրական մրցակցության մեջ մտնելով նախկին քաղաքապետ Վարդան Աղուգասյանի հետ։ «Հպարտ եմ, որ հայ եմ կրկնակի, հպարտ եմ, որ գյումրեցի եմ» կարգախոսի ներքո ընտրությունների գնացող այս մարդը երկու րոպեանոց հոլովակում հաջողացրեց խտացնել Գյումրիի մասին առկա բոլոր կարծրատիպերը, ֆայտոնից մինչև դուդուկ։
Մարդ, ով գնահատում ու շատերի նման չի լքում իր հարազատ քաղաքը Գյումրին, հանուն կարիերա։
Հանուն կարիերայի հարազատ քաղաքը լքած գյումրեցիների մասին ակնարկի ամենահավանական հասցեատերն էլ ընտրությունների մեկ այլ մասնակիցներ, քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակում ընդգրկված և ակտիվորեն քաղաքապետի իշխանական թեկնածու Սարիկ Մինասյանի օգտին քարոզող վարչապետի Մամուլի քարտուարը։
Ողջույն, ես Նազարի Բաղդասարյանն եմ, գյումրեցի, էությամբ լեննականցի, այսինքն լեն սրտով գյումրեցի, կհանդիպենք նախընտրական քարոզարշավին, թեժը լինելու։
Գյումրիում, ի դեպ, արդեն իսկ թեժ է, դրան նպաստում են նաև հենց իր Նազելի Բաղդասարյանի, նախկին քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին ուղղված սուր քննադատական ելույթները։ Վարչապետի խոսնակն այս շաբաթ այնքան ակտիվ էր լծվել այս գործին, որ Վարդան Ղուկասյանին հասցրեց ասմունքի դուռը։
«Թեև ինձանից շատ ես բարձրացել, անունը դարձյալ ճանճ է մնացել, նույն ճանճն ես թշվառ ու ողորմելի, ես ներկևում եմ արծիվ եմ էլի»։
Այս շաբաթ վերջապես որոշակի հստակություն հայտ եկավ նախկին ռազմական ոստիկան դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանի ճակատագրում։ Պաշտոնապես հաստատվեց, որ Ղուկասյանը փետրվարի 21-ից գտնվում է Լաս Վեգասի ձերբակալվածների պահման վայրում ամերիկյան միգրացիոն օրենքները խախտելու կասկածանքով։ Գալիք երկու շաբթի Նևադայի դատարանը պետք է որոշի, արդյոք ընդամենը մի քանի տարում հասարակ քֆուրչի բլոգերից ներքաղաքական կյանքում լուրջ գործոնի վերածված դոգը արտահանձնվելու է Հայաստան, թե ոչ։ Դոկ կուսակցության աջակիցներն այս շաբաթը սկսեցին Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ կազմակերպված ցույցով ամերիկյան իշխանություններին ցույցի մասնակիցները կոչ էին անում իրենց առաջնորդին Հայաստան չարտահանձնել, մնացածներին էլ չկենտրոնանալ դոգի հայհոյանքների վրա։
«Եկեք այդ հայհոյանքը դնենք մի կողմ, որ մեկի տան մեջ չեն հայում փողոցում տրանսպորտում»։
«Չափչա, որս ցուրտ են վիճակ ախրինա դես անում, շատ տղան համար էս»։
Հայերեն հայհոյանքը երբեմն նաև արվեստ է, այս հետևությունը կարելի է հանգել ամերիկյան կինոակադեմիայի այս տարվա Օսկար մրցանակաբաշխությունից։ Նախորդ կիրակի օրը Լոս Անջելեսում տեղի ունեցած արարողության գլխավոր հերոսը դարձավ 6 անվանակարգերում առաջադրված և 5-ում հաղթած Անորան։ Շոն Բեյքերի եռալեզու ֆիլմի մի զգալի մասը հայերենով էր, երբեմն նաև հայհոյանքներով համեմված երևանյան հայերենով, Վաչե Թովմասյանի և Կարեն Կարագուլյանի կատարմամբ։
20-21 թվականներին, ոնց որ ինքը այդ ֆոնի վրա, նույն ոնց որ Brighton Beach, Brooklyn ֆոնի վրա, էլի տենց ռուսախոս էմիգրանտների մասին գրեց թազա սցենար, որը որ Անորան էր։
Հայաստանյան կինոարտադրության այս շաբաթվա գլխավոր հերոսը Վազգեն Սարգսյանն էր։ Մարտի 5-ին էկրաններ դուրս եկավ Վազգեն Վերջին Սպարապետը կոչվող գեարվեստական ֆիլմը, որտեղ գլխավոր դերը բնականաբար Խորեն Լևոնյանն էր խաղում։
«Այստավ ինչու՞ չեք արել մեկ շաբաթվա ընթացքում»։
«Մեկին մեկ չեմ փորձել անել, որովհետև դա կնմանվեր ինչ-որ տնազանելուն»։
Ֆիլմի վերնագիրը, սակայն, Վերջին Սպարապետը շատերի մոտ տարակուսանք առաջացրեց, ստիպելով կինոնկարի գլխավոր պրոդյուսերին Վազգեն Սարգսյանի զարմուհին Նոնո Սարգսյանին մեկ շաբաթվա ընթացքում մի քանի անգամ հանդես գալ հավելյալ բացատրություններով։
«Վերջին Սպարապետը որևէ իր մեջ ենթատեքստ չունի, դա վերաբերվում է 20-րդ դարի Վերջին Սպարապետը լինելուն»։
Ես ֆուտբոլիստ եմ դարձել»։
Վերջում էլ ֆուտբոլի, ավելի ճիշտ հայաստանյան ֆուտբոլի շուրջ ծավալվող զարգացումների մասին։
«Այո, սունում է
Մելիքն Ալբանդյանը դադարեցնում է հանդիպումը։
Հայաստանի առաջնության հերթական փուլն աչքի ընկավ ֆանակումների կազմակերպած բողոքի ակցիաներով։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականը պահանջող երկրպագուներն իրենց գործողություններով ընդհատեցին ներքին առաջնության միանգամից մի քանի հանդիպումները։ Այս ակցիաները նորություն չէին, նորություն էր ոստիկանության արձագանքը։ Մարտի 1-ին թերևս առաջին անգամ հայկական ֆուտբոլի պատմության մեջ խոտածածկին ավելի շատ ոստիկան կար, քան ֆուտբոլիստ։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Միացյալ Նահանգները արգելափակել է հետախուզական տվյալների տրամադրումն Ուկրաինային, դա նշանակում է, որ արդեն մի քանի օր է, ինչ ուկրաինական զորքերը զուրկ են ռազմիդաշտում տեղի ունեցող համապարփակ տեղեկատվության ստանալու հնարավորությունից։ Վաշինգտոնն այս քայլին դիմեց նախորդ շաբաթ Սպիտակ տանը տեղի ունեցած սկանդալային հանդիպումից հետո, փորձելով ստիպել պաշտոնական Կիևին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստել Մոսկվայի հետ։ Արդյոք դա կհաջողվի, և եթե չհաջողվի, արդյոք Միացյալ Նահանգների հեռանալուց հետո ստեղծված վակումը կարողանալ լրացնել Եվրամիությունն, այս թեմաների շուրջ Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է Լիհայի համալսարանի պրոֆեսոր Արման Գրիգորյանի հետ։
Հստակ է, որ Միացյալ Նահանգները շատ վճռական են տրամադրված Ուկրաինայի պատերազմը ավարտելու կապակցությամբ։ Նրանք կարծես թե եկել են այն եզրակացության, որ այս պատերազմի շարունակելը որևէ հեռանկար չունի, բացի ավելի մեծ կորուստներից և մարդկային և աշխարհաքաղաքական ստրատեգիական առումով։ Եվ նրանք նաև եզրակացրել են, որ որևէ տարբերակ այլևս չկա Ռուսաստանի առաջ խաղացումը կանգնացնելու, այսինքն հաջորդ քայլը, եթե նրանք պիտի պատերազմը շարունակեն, պիտի լինի ուղղակի արդեն ուղիղ մասնակցությունը, հատկապես ելնելով Ուկրաինայի մարդուժի պակասի այդ խնդրից, այսինքն ուղղակի ՆԱՏՕ-ի զորքերի տեղակայման մասին պիտի խոսք գնա, ուղղակի արճակատման մասին, Ռուսաստանի հետ ռազմական արճակատման մասին, բայց մենք գիտենք, որ դա նույնիսկ Բայդենի ժամանակ բացառվել էր, հստակորեն դա միջուկային էսկալացիայի վտանգ է պարունակում, ինչը շատ լավ հասկանում են, և քանի որ ուրիշ տարբերակ չի մնացել, նրանք որոշել են գնալ խաղաղության։
Պարոն Գրիգորյան, բայց դա գին կարժենա, ով և ինչպես պետք է վճարի այդ գինը, չէ՞ որ նախագահ Զելենսկին ասում էր, ես համաձայն եմ, բայց մեզ անվտանգության երաշխիքներ են պետք։
Ինչ անվտանգության երաշխիքների մասին կարող է խոսք գնալ, այսինքն եթե Զելենսկին շարունակում է պնդել, որ Ուկրաինան պետք է զուտ ՆԱՏՕ-ից անվտանգության երաշխիքներ ստանա Ռուսաստանի դեմ, դա տեղի չի ունենալու, այսինքն այս պատերազմը երևի մի պատճառ ուներ, մի քանի պատճառ ուներ, բայց հիմնական պատճառը իմ խորին համոզմամբ հենց նման ինտեգրացիայի, անվտանգության առումով արևմուտքի հետ ինտեգրացիայի, ՆԱՏՕ-ի անդամության կամ դեֆակտո անդամության մասին էր խոսքը, դա էր հիմնական պատճառը այդ պատերազմի, և հիմա խոսել են մասին, որ պետք է նույն ՆԱՏՕ-ն ինչ-որ երաշխիքներ տա Ուկրաինային, կամ ՆԱՏՕ-ի զորքեր տեղակայվեն որպես խաղաղապահ ուժեր, ինչի մասին վերջերս կարծեմ բրիտանացիներն ու ֆրանսիացիներն էին խոսել, դա փակուղային ինչ-որ պահանջ է, դա բանակցությունները սկսելուց առաջ արդեն կարող է բանակցությունները տապալել։ Հիմա երաշխիքներ իհարկե բանակցվելու են հենց այնպես, այսինքն Ռուսաստանի խոստման հիման վրա չեն կնքելու այդ զինադադարը, Ռուսաստանը նույնպես շահագրգռված է այս պատերազմը դադարեցնելով, ինչ որ փոխադարձ երաշխիքներ կտրվեն, ինչ որ երաշխիքներ Ուկրաինային կտրվեն, բայց դա տեղի ունենալու բացառապես ինձ թվում է Ուկրաինայի չեզոքության կոնտեքստում, Ուկրաինայի չեզոքությունը երաշխավորելու կոնտեքստում, և բնականաբար չեզոքությունը խախտելը ինչ որ տրիգերներ է պարունակելու որևէ կողմի համար, այդ տեսակ երաշխիքներ կարող են տրվել, բայց եթե խոսքը գնում է միակողմանի ՆԱՏՕ-ի կողմից Ռուսաստանի դեմ երաշխիքներ ստանալուն, ես դա քիչ հավանական եմ համարում, ես դա բացառում եմ իրական։
Նաև Ուկրաինայի օկուպացված տարածքների հարցն է մնում, այսինքն Կիևը պետք է հաշտվի այդ իրողության հետ, ստացվում է։
Կիևը եթե չհաշտվի այդ իրողության հետ, հիմա ես չգիտեմ ճիշտ ասած, թե այդ տարածքների որ մասը ամբողջությամբ կամ ինչ-որ մի մասը գուցե ինչ-որ բաներ բանակցվեն այդ տարածքների առումով, բայց որ տարածքային կորուստներ Ուկրաինան ունենալու է, դա ինձ թվում է կասկածից վեր է։ Կիևի հաշտվել չհաշտվելը, այսինքն ինչ է նշանակում Կիևը պիտի հաշտվի, եթե Կիևը չհաշտվի, չհաշտվելու այլ ընտրանքը պատերազմը շարունակելն է, և Կիևը կարող է ավելի մեծ տարածքներ կորցնել։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում, թե իսկ ինչ վերաբերմունք կունենան տարածքային ստատուս քվոն փոխելու նկատմամբ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրոպական երկրները, բնականաբար Եվրոպական երկրները դեռ նման խոսակցություններ չեն վարում, նրանց համար քաղաքականապես դա շատ ավելի դժվար է, քան Տրամփի ադմինիստրացիայի համար, բայց Տրամփի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչները բավականին ոչ երկիմաստ ինչ որ հայտարարություններ արել են, մասնավորապես Pete Hegseth-ը մի երկու շաբաթ առաջ խոսեց այն մասին, որ 22 թվականից առաջվա տարածքային ստատուս քվոին վերադառնալ այլևս հնարավոր չի։ Այսինքն ես նույնիսկ մի քիչ զարմացած էի, ճիշտ ասած, որ բանակցություններից առաջ բաց տեքստով նման բարձրաստիճան ամերիկյան պաշտոնյան այդ տեսակ հայտարարություն է անում։ Բոլորն էլ հասկանում են, ինձ թվում է, որ ինչ որ տարածքային փոփոխություններ տեղի են ունենալու։
Այդ դեպքում դա կստացվի ոչ թե զինադադար, այլ կապիտուլյացիա Ուկրաինայի համար։
Կապիտուլյացիա չի, այնքանով որ ռուսական զորքերը չեն մտել Կիև, անվերապահ ինչ որ բան չեն ստիպել ուկրաինացիներին ստորագրելու, որևէ բան ստորագրելու պարագայում ինչ որ բան Ուկրաինան կստանա, թեկուզ այն, որ Ռուսաստանը կճանաչի Ուկրաինայի մնացած մասը, չի օկուպացնի ամբողջը, չի դեմ Օդեսան չի վերցնի եւ այլն եւ այլն։ Խոսել են մասին, որ եթե ինչ որ տարածքներ, որ Ռուսաստանն այսօր վերահսկում է, դա հավասարազոր է կապիտուլյացիա, իհարկե դա սահմանման խնդիր է, բայց ամբողջական կապիտուլյացիա դա համարել չի կարելի, բայց պատերազմում պարտությունը սովորաբար գին է ունենում եւ Ուկրաինան պարտվում է այս պատերազմում։ Ես կարծում եմ կարելի է նաեւ ասել, որ Արևմուտքն է պարտվում այս պատերազմում, սա միայն Ուկրաինայի ու Ռուսաստանի միջև չէր այս պատերազմը, եւ այդ պարտությունը ինչ որ բան է արժանանալու եւ Արևմուտքին եւ Ուկրաինային։ Իհարկե ռուսներն են դրա համար գին վճարել, բայց տարածքային առումով Ուկրաինան ես կարծում եմ կորուստներ ունենալու է։
Բայց նաեւ ստացվում է, որ աշխարհի գերտերություններից մեկը Միացյալ Նահանգները, բայց համարում է, որ աշխարհակարգը, միջազգային իրավունքը, տարածքային ամբողջականության սկզբունքը առոչինչ են, եթե կարելի է այսպես սուղակի ավարտել պատերազմը և ասել նոր տարածքներն արդեն Ռուսաստանին են։
Այդ սկզբունքները սկսել են ոտնահարվել շատ վաղուց, սա առաջին դեպքը չի, սա նորություն չի։ Պարզապես այդ սկզբունքները, երբ որ ոտնահարվում էին նույն Արևմուտքի կողմից և նույն Միացյալ Նահանգների կողմից, դրան ուրիշ անուններ էին տրվում, հումանիտար աջակցություն, հումանիտար ինտերվենցիա, ցեղասպանությունից Կոսովոյի ալբանացիներին փրկել, դեմոկրատիայի տարածում Իրաքում, Լիբիայում չգիտեմ անունը ինչ դրեցին, էլի հումանիտար ինտերվենցիա էր կարծեմ Լիբիայում, բայց այդ բոլոր դեպքերում Միացյալ Նահանգները փաստորեն մի կողմ են դրել միջազգային իրավունքը, օրինակ Կոսովոյի պարագայում կամ Իրաքյան երկրորդ պատերազմի պարագայում որևէ միջազգային միավորված ազգերի կազմակերպության սանկցիա չկար այդ ռազմական գործողության համար, ինչը անօրինական դարձրեց այդ գործողությունները, եւ նրանք հստակորեն խախտեցին այդ երկրների սուվերենությունը, տարատեսակ ինչ որ անուններ դնելով կամ արդարացումներ սահմանելով իրենց վարկագծի համար։ Այնպես որ սա նորություն չի։ Նորություն չի նաև այն, որ ինչ որ պահի, երբ խոսակցությունները թեժացան, որ Միացյալ Նահանգներն ու նրա դաշնակիցները չեն առաջնորդվում միջազգային օրենքով, միջազգային իրավունքի դրույթներով, նրանք ինչ որ նոր տերմին մտածեցին դրա համար, այլ այդ rules-based order կոչվածը, կանոնների վրա հիմնված աշխարհակարգը, այդ կանոններն էլ իրենք էին սահմանում, եւ հստակ էր, որ էլի ինչ որ լավ ձևակերպում էր դա, բայց դրա ամբողջ իմաստը այն էր, որ նրանք իրենց իրավունք են վերապահում ինչ որ գործողություններ իրականացնել, որոնք չեն համապատասխանում միջազգային իրավունքին։ Սա այն հարցի պատասխանը, որ ասենք սա աննախադեպ ինչ որ բան է, սա աննախադեպ չի, սա նախադեպերը կան եւ վաղուց, եւ դրա նախաձեռնողը հիմնականում եղել են Միացյալ Նահանգները։ Ինչ վերաբերում է Տրամփին, Տրամփի պարագան իհարկե հետաքրքիր է, այստեղ որոշ փոփոխություն կա։ Տրամփը այդ հռետորաբանությունը չի էլ օգտագործում։ Տրամփը իսկապես օգտագործում է մի հռետորաբանություն, որը ընդհանրապես զերծ է նման արդարացումներից, նման նրբասացություններից եւ այլն։ Տրամփը շատ պարզ ուժի քաղաքականության, ուժերի հարաբերակցության վրա հիմնված ինչ որ գաղափարներով է առաջնորդվում, եւ նրան առանձնապես այդ բաները ոչ անհանգստացնում են, ոչ հետաքրքրում։ Հռետորաբանության առումով դա փոխվել է, եւ այո, աշխարհակարգի առումով էլ է փոխվել, բայց ոչ թե այն, որ հիմա սկսել են միջազգային իրավունք խախտել, այլ այն, որ այդ ամբողջ համակարգը, որ գոյություն ուներ սառը պատերազմից հետո, սկսել են Միացյալ Նահանգներում հասկանալ եւ ճանաչել, որ այդ համակարգն այլևս գոյություն չունի։ Դրա մասին խոսեց նաեւ Մարկո Ռուբիոն, որ հիմա մենք գործունենք բազմաբևեր համակարգի հետ, ինչը եկել է փոխարինելու սառը պատերազմի ավարտից հետո ստեղծված այդ միաբևեր համակարգին, որի հիմնական բնութագիրը ամերիկյան հեգեմոնիան էր, ամերիկյան գերիշխանությունը, դոմինանտ դիրքը իր դաշնակիցների հետ միասին, այդ աշխարակարգը այլևս ամենայն դեպս ըստ ամենի պետ քարտուղարի գոյություն չունի եւ որոշակիորեն պետք է խմբագրել Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությունը այդ ըմբռնման հիման վրա։
Փոքր է հավանականությունը կամ հնարավորությունը, որ օվկիանոսից այս կողմ ուժերը միասնական արևմուտքը Եվրամիությունը մասնավորապես մեծացնի ճնշումը Ռուսաստանի նկատմամբ, աջակցությունը Ուկրաինային եւ ավելի լավ արդյունքի հասնեն։
Եթե պարտվաբանությանը նայենք, այսինքն հավաքական արևմուտքը Միացյալ Նահանգների մասնակցությամբ, որը հավաքական արևմուտքի բնականաբար ամենակարևոր երկիրն է, և ամենամեծ կարողություններն ունեցող երկիրը, նրանք միասնաբար դա չկարողացան անել Ուկրաինայում, և հիմա մտածել, որ առանց Միացյալ Նահանգների եվրոպացիները կարողանան դա անել, մի քիչ դժվար է դրան լուրջ վերաբերվելը։ Ասենք կարող են ինչ-որ մարդիկ հակադարձել, որ գուցե այն ժամանակ ամերիկացիները, քանի որ հիմնական բեռն իրենց վրա էին վերցրել, եվրոպացիները այդ կարիքը չէին զգում նույն տեսակ մոբիլիզացիայի Ուկրաինային օգնելու համար, հիմա նրանք Միացյալ Նահանգների բացակայության պայմաններում կարող են նման մոբիլիզացիա ապահովել։ Ես ցրանել եմ շատ օրը տեսորեն վերաբերում, որովհետև Եվրոպայում սկսենք նրանից, որ այդ նույն արգումենտը, որ տարբերակներ առանձնապես լավ տարբերակներ չկան Ուկրաինայում այդ ընթացքը փոխելու պատերազմի, զուտ Ուկրաինայի մարդուժի դեֆիցիտը արդեն շատ կարևոր գործոն է այնտեղ, եթե մյուս բաներին նույնիսկ չնայենք, հետևաբար այսինքն այդ արգումենտը, որ պիտի զորք տեղակայեն, պիտի ուղիղ արճակատման մեջ մտնեն Ռուսաստանի հետ, այդ արգումենտը ուժի մեջ է այս դեպքում նույնպես։ Բայց այստեղ մի ուրիշ հանգամանք էլ կա։ Հստակ է, որ Եվրոպայում նույնպես ներքաղաքական մթնոլորտն այնպիսին չի, որ նրանք կարողանան այդ զրկանքները պարտադրել իրենց երկրներին, մի կողմ դնել իրենց շատ լուրջ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները եւ ամբողջ ուժերն ու ռեսուրսները կենտրոնացնել Ուկրաինային օգնելու վրա։
Վերադառնանք Հայաստան, եւս 3 շաբաթ եւ 2023-ի աշնանը Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված արցախցիներից շատերի առանց այդ էլ ծանր կացությունն էլ ավելի կվատթարան, պատճառը կառավարության որոշումն է, որով ապրիլի 1-ից նրանց հատկացվող 50,000 դրամական օգնությունը կրճատվելու է։ Բռնի տեղահանվածները նշում են, որ այս քայլի հետևանքով իրենք այլևս վիճակի չեն լինի, ասենք վճարել տան վարձերը։ Կառավարությունից նրանց զրկողությունները անկեղծորեն չեն հասկանում։ Արտակ Խոլյանն է մարամասնում։
Կառավարությունն ապրիլից կրճատում է տեղահանված արցախցիներին տրվող 50,000-ական դրամի աջակցության ծրագիրը։ Դեռ անցած տարեվերջին էր գործադիրը որոշել։ Ապրիլից մինչև հունիս աջակցության չափը դարձնել 40,000 դրամ, հուլիսից դեկտեմբեր արդեն 30,000 դրամ։ Բայց այս աջակցությունից ի տարբերություն գործողի սահմանափակ թվով տեղահանվածներ են օգտվելու։ Միայն անչափահասները կամ 18 տարին լրացած, բայց բարձրագույն կրթություն ստացող քաղաքացիները 63-ից բարձր տարիքի անձինք, կերակրողին կորցրածներն ու առաջին ու երկրորդ կարգի հաշմանդամություն ունեցողները։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը գործողին զուգահեռ ավելի փոքր գումարի չափով ու գրեթե 9 անգամ ավելի քիչ շահառուներ ընդգրկող նոր աջակցության ծրագիր է մտադիր ընդունել։ Այն նախատեսված է 11,430 անապահով տեղահանվածի համար։ Հանրային քննարկման դրված նախագծով պետությունն առաջարկում է 40,000 դրամ աջակցություն տալ ընտանիքի միայն մեկ անդամի, իսկ մյուսներին 10,000։ Տեղահանվածներից ոմանք արդեն հասցրել են ծանոթանալ 3 հանրային քննարկման դրված նախագծին։ Ստեփանակերտից Գոհար Հայրյանի ընտանիքը տարակուսած է, ինչ են անելու մարտից հետո, երբ զրկվեն աջակցության մեծ մասից։ Հաշվել է 8 հոգանոց ընտանիքը ներկայիս 400,000 դրամի փոխարեն ապրիլից 110,000 դրամ է ստանալու։
Դրանով ոչ մի արցախցի չի կարա տան բարձտա, սովմունա տա իր սնուտ, իր ապահովիտը չի կարա, քանի որ մայատունկա երկու հոգի են, դավարձու ոնց տա, ոնց կոմունալությի։
Ընտանիքում միայն ամուսինն է աշխատում, 43-ամյակին ասում է, աշխատավարձով ընտանիքի սննդի ու երեխաների դպրոցական ծախսերն են մի կերպ կարողանում հոգալ, իսկ պետության տված 50,000-ական աջակցությամբ տան վարձը, կոմունալները ու դեղերի գումարներն են վճարում։ Այլ ծախսերի դեպքում ընտանիքը խնդրի առաջ է կանգնում, երեխաներից երկուսը հաշմանդամություն ունեն։
Մեծ տղես հիվանդացավ, արի հիվանդանոց, ոչ փախստականի կարգավիճակ կօգնել։ Ոչ Արցախից տեղահանված որպես չէ, գնացի հիվանդանոց, մուծումները պիտի անես սաղ, պաստ էնա, որ ես էլ եմ հիվանդացերն ան, յոգոր տղես էլ ահիվան, բազմից չեն կարողանում գնանք։
Համացանցում բազմաթիվ են դժգոհությունները։ Նախագիծը բոյկոտելու վերաբերյալ միայն մեկ հրապարակման տակ դրա դեմ արտահայտվել է գրեթե 1700 օգտատեր։
Այս ամբողջ ընթացքումը այն հանրային աղմուկը, որ բարձրացվել էր, որ 40+10 ծրագիրը պետք է լինի շարունակական, փորձում են որպես այլընտրանք ներկայացնել այս ծրագիրը, որը իհարկե շատերի համար անընդունելի է։
Սոցապի նախագծի դեմ համացանցում բոյկոտի ակցիա սկսած Լիաննա Պետրոսյանը կարծում է, 50,000-ական աջակցության ծրագիրը կառավարությունը պետք է պահպանի բոլոր տեղահանվածների համար։ Արցախցի հասարակական գործիչը հիմնավորում է, նրանց մեծ մասը վարձով է ապրում ու փաստացի անապահով է։
Հենց կառավարության պատասխանատուների կողմից բազմիցս հնչել են արտահայտություններ, որ այս ծրագրերը պետք է բնակվարձի տրամադրման կեցության կացության ծախսերը հոգալու գումարները պետք է տրամադրվեն այնքան ժամանակ, քանի դեռ մարդիկ տանիքով չեն ապահովել։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ բնակապահովման ծրագիրը մեկնարկել է մայիսին 24 թվականի առայսօր հայտարարք թվերեն, ցուցանիշներ են, իսկ դրան հակակշիռ որևէ այլ ծրագիր չկա։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունում չեն հասկանում քաղաքացիների դժգոհության պատճառը։ Ժողովրդագրության և ընտանիքի սոցիալական երաշխիքների վարչության պետ Արտակ Հարությունյանը շեշտում է, թե սա լրացուցիչ աջակցության ծրագիր է, որից օգտվելու հնարավորություն կարող են ունենալ գործող աջակցությունից զրկված որոշ քաղաքացիներ։
Ապրիլի 1-ից լրացուցիչ այն ընտանիքները, ովքեր չեն շարունակի ստանալ, ամեն անձին, ովքեր չեն շարունակի ստանալ գործողից 40,000 դրամ, եթե այս սահմանում բավարարեն այս անապահության շեմին, լրացուցիչ այսքան գումար հրապարակներ լուծելու համար։
Նախարարության Պաստոնյան պնդում է, թե պետությունը պատրաստվում է այլ աջակցության ծրագրեր ևս իրականացնել, առանց հստակեցնելու, թե ինչ ծրագրեր են լինելու, ինչ ժամկետներով ու քանի շահառուի համար։
Մարդկանց ակտիվացնելու, աշխատանքի տեղավորելու կամ ինչ-որ բաներ նորից մտածում են։
Տեղահանված արցախցիները դժգոհում են նաև կառավարության մեկ այլ բնակարանային ապահովման ծրագրից։ Դրանով ընտանիքի ամեն մի անդամին 4 միլիոնից մինչև 5 միլիոն դրամ են առաջարկում տուն գնելու կամ կառուցելու համար, սակայն շատերը դժվարանում են այդ գումարով տուն գնել անգամ սահմանամերձ գյուղերում։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ եմ բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնոս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Ընտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, տանջվենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Ծրագրի ավարտին էլ մարտի 8-ի մասին այսօր կանանց միջազգային օրն է, և դա հարմար առիթ է խոսելու այն կանանց մասին, որոնք ողջ կյանքում տնային տնտեսուհի լինելով մի օր իրենց մոտ բիզնես ճիղ են հայտնաբերում։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում։
Այս դումն է բնակավայրը և մի նույնատին աշխատավայրն է,
որ հոբին մի օր ապրոստի միջոց կդառնար։ 64-ամյա Մարալ Շեհումելյանը չէր պատկերացնի։ Տիկին Մարալը Սիրիայի իր տանը բացառապես հաճույքի համար էր ստեղծագործում՝ թաղիքագործությամբ ու հուլունքագործությամբ զբաղվում։ 2015-ին պատերազմական Սիրիայից Հայաստան փախչելիս հասցրել է նաև իր ձեռագործ աշխատանքներից մեկը վերցնել։
Ժամացույցից ով պատրաստած եմ, Ուրֆայի ասեղնագործությունն է, եւ հիշատակը իմ հալեպի բնակարանեն վերցրած եմ սպերածեմ։
Այստեղ ընտանիքը սկսեց զրոյից տուն տեղ դնել։
Երբ որ մտածելակերպդ կփոխվի, տուն սիրողականին դուրս կգես, այլևս աշխատանքդ կվերածվի շահութաբեր։
Վաճառելու հմտությունները տարբեր դասընթացներում է սովորել Տիկին Մարալը, բայց դա էլ քիչ էր։ Շրջապատեր պետք ճանաչում, այդ հարթակն էլ ՄԱԿ-ի կանանց հարցերով կազմակերպության օգնությամբ գտավ, մասնակցելով նրանց ցուցահանդեսներին։ Նաև այդտեղ ձեռք բերած կապերի օգնությամբ հաճախ աշխատանքային ճամփորդությունների է մեկնում։ Արաչիկայում Արաբական Միացյալ Էմիրությունների տարիներում ասեղնագործություն պետք է սովորեցնի տեղի փախստականներին։
Ռուֆայի ասեղնագործությունն է անում, որ ինքը մետաքսի թել եւ մետաքսի դորի վրա է ասեղնագործում։
500 դրամից մինչեւ 2000 եվրո արժեն նրա ձեռքի աշխատանքները։ Հիմնականում օգտագործում է մետաքս, բարձրորակ բուրդ ու բնական քարեր, հունունքներ։ Այս հմտությունները տատից ու մորից է սովորել։ Սիրիայում միայն տնային տնտեսուհի էր, հիմա բիզնես լեդի։
Հայաստան գալիս վերջից դարբեր պարադոներով եւ որ մասնակցեցա լա ամերիկա Սմիթսոնյան ֆեստիվալի, լա սուրաճկուն չարժա եւ այլն։ Իմ նպատակը գանկյանքի երազանքը մասամբ իրականացավ, որ ես աշխարհին գրծածանոցա դածնել հայ գնոջ ցիրքը, վարկու պարկը, գենցաղը եւ արի տվա, որ ես ավելի սիրեմ, ավելի գարչիմ եմ գդարած աշխատանքին։
Նաեւ Տիկին Մարալին աջակցած ՄԱԿ-ի կանանց հարցերով կազմակերպությունը Հայաստանի ֆոնդային բորսայի հետ միասին օրերս հնչեցրու զանգը հանուն կանանց եւ աղջիկների տնտեսական հզորացման խորագրով միջոցառում էին կազմակերպել։ Սա սիմվոլիկ արարողություն է, ասաց Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եգանյանը։ Նրա խոսքով աշխարհի տարբեր երկրներում ֆոնդային բորսաներն այսպիսի զանգի հնչեցման արարողություններով ընդգծում են մասնավոր հատվածում գենդերային հավասարությանը հասնելու կարևորությունը։ Օրինակ, ըստ Եգանյանի, իրենց ընկերության 60%-ը կանայք են, որից 30%-ը խորհրդի կազմում։
Իրականությունը այն է Հայաստանում, որ ֆինանսական համակարգի մեծամասնություն աշխատակիցների նույնպես կանայք են։
Հայաստանում 27 ընկերություն է միացել ՄԱԿ-ի կանանց հարցերով կազմակերպության կանանց հզորացման սկզբունքներ ծրագրին, բայց դրանք հիմնականում միջազգային ընկերությունների հայաստանյան մասնաճյուղեր են։ Սա ենթադրում է, որ այս ընկերությունները պատրաստ են նպաստել կանանց հզորացմանն ու իրենց աշխատանքում առաջխաղացմանը, ստեղծելով նրանց համար նպաստավոր պայմաններ։ Հայաստանի ֆոնդային բորսայի գլխավոր տնօրեն Հայկ Եգանյանին հարցրինք, որպես այդ հարթակին միացած կազմակերպություն, ինչպես են աջակցում հատկապես մայրության արձակուրդ գնացող կամ վերադարձած կանանց։
Առհասարակ նոր երեխաների ծնունդով կապված կան խրախուսական
ֆինանսական խրախուսական
միանշանակ, ինչպես նաև աշխատանքի գրաֆիկի փոփոխություն, մեր համար ամենակարևորը աշխատանքի արդյունքն է, վերջնական արդյունքը։ Մարդը եթե կարողանում է իր առջև դրված նպատակներին հասնել, դա կարա գրաֆիկի փոփոխություն ենթադրի, մենք դրան կողմ ենք։
Բայց աշխատավարձին նույնքան պահպանում։
Հա, մենք չենք խրճատում, չէ։ Օրինակի համար 3 տեսա նորածին երեխա մեր գրասենյակում եւ իրան ճիշտ կերակրում էին։
Տանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Զարուհի Տոնոյանը հիշեց, երբ 25 տարի առաջ իր առաջնեկը նոր էր ծնվել, աշխատանքի վերադառնալու ինչ դժվարություններ է ունեցել։
Երեխայիս խնամքի համար ստիպված էի դայակ վարձել եւ ունենալու ղեկավար պաշտոն այդ ընկերությունում շատ հաճախ տուն էի վերադառնում շատ ուշ ժամերին եւ տպավախությունն էի, որ կարող եմ գեղեցիկ օր նաեւ երեխաս մոռանա ինձ։ Սա այն բար օրինակն էր, որ մի կողմից ուզում ես աշխատաշուկայում լինել, որովհետև թույլ չէի կարող ինձ տալ դուրս գալ աշխատաշուկայից, մյուս կողմից նաև երեխայի խնամքներ։ Մի կողմից պետությունը հավասար իրավունք է տալիս կանանց և տղամարդկանց ներգրաված լինելու աշխատաշուկա, և մենք ունենք դա, սակայն պայմանները մեզ թույլ չեն տալիս, որպեսզի մենք կարողանանք օգտվել այդ հնարավորությունից։
Հայաստանում կանայք կարող են հզորանալ, ինքնուրույնանալ, սեփական բիզնեսը ստեղծել կամ մասնագիտական առաջխաղացումներ ունենալ, եթե միջավայրը, գործատուները, ընտանիքն ու համայնքն աջակցեն։ Տոնոյանն ասում է, մանկապարտեզներն օրինակ ավելի շուտ են փակվում, քան աշխատող կանանց աշխատավայրերը։ Կանանց աշխատավարձը հաճախ չի բավարարում, որ այս ծախսերից բացի նաև դայակներին վճարեն, եթե մանկապարտեզը հարմար չէ նրանց։ Ընտանիքի հոգսն ու սերին առած կանայք դուրս են մնում աշխատաշուկայից։ Տոնոյանն արտերկրում տեսել է, թե խոշոր ներություններից մեկի կանայք ինչպես են իրենց բալիկների հետ առավոտյան աշխատանքի գնում։
Պարզվեց, այդ նույն շենքում մեկ այլ մուտքով մտնում էին եւ այնտեղ ցերեկային կենտրոն էր, երեխաներին թողնում էին այնտեղ եւ ընդմիջման ժամանակ իջնում էին, տեսնում էին, թե երեխաները ինչ վիճակում են եւ աշխատանք ավարտելուց հետո երեխաների հետ տուն էին վերադառնում։ Խնդիրը նրանում է, որ դու կապդ պահում ես երեխայի հետ, դու անհանգիստ ես աշխատանքային ժամերի ընթացքում եւ ավարտելուց հետո երեխայի ձեռքը բռնած կարողանում ես տուն վերադառնալ։
Եթե Հայաստանում էլ պետությունն օգնի գործատուներին, կանայք էլ իրենց աշխատավարձից շատ քիչ տոկոս հատկացնեն, ապա գուցե այստեղ էլ հնարավոր լինի երեխաների խնամքի հարցը լուծել, ասում է Տոնոյանը։
Ինքը ֆինանսական ռեսուրսներ է պահանջելու, բայց համատեղելով, մեկտեղելով այդ ռեսուրսները, պետականը հատկապես, հա, եթե 1-2 օրինակ մենք ունեցանք վառ օրինակ, մի հատ պետական կառույցում, մի հատ օրինակ մասնավոր հատվածում, ինքը ձնագնդի նման ինքը կսկսի վերարտադրվել այդ լավ փորձը։
2024 թվականի պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 15-ից 75 տարեկան կանանց 53%-ն է տնտեսապես ակտիվ, իսկ տղամարդկանց 71%-ը։ Տղամարդիկ 2-4 անգամ ավելի շատ են ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնում, բավականին բարձր է աշխատանք չունեցող ու չփնտրող կանանց թիվը 47%։ Բայց չնայած այս վիճակագրությանը, 2024-ի համընդհանուր գենդերային խզվածքի մասին զեկույցի համաձայն Հայաստանը տարածաշրջանում առաջատարներից է, 46 երկրների ցանկում 64-րդ տեղում է։ Խորհրդարանում օրինակ կանանց ներգրավվածությունը 36% է։ 2020-ին այս թիվն ավելի ցածր էր 23%։ Հայաստանի ներքին գործերի, արդարադատության, կրթության ու առողջապահության նախարարները կանայք են։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոգայան, Երևան։
Այժմ այս կանը խոսափողի մոտ կևոր կստամբոլցյաններ, եթերում էր Ազատություն ռադիոգայանը։